Tozala kase na yoye Kolo abomo ya bato Mokeli na nyoso Zami nini totombola Soki yote mesia Mwananga ni zambe Omitika mponanga ye 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 Mpanga langa Jezi Mokoka ni na motote Lizipezanga suka Malobe uti kati nanga, pona yo mokeli nanga Mola muna yo eko pusa, seba mposa ko sanjola yo Fidelite na yo, ebenga pinjoli ya esengo Opesa mingi oyo paluka mingi bazwa, oyele kinzambe
Kolo na bomoi, kumisa
mjezi
Kolo na bomoi, tumba malibela
Linge na nada widi, papa nanga Poza nyo sapo nanga Mwana yo ndemoni selia lulenge na yo Obosa na kabana te oye bibamposa ya mitema Robine ya bola mulo eko maka na sukate Koloka usaba pota mingi yonde solution zambe
Mza
komba e natinga mayo makasi Mosika te utelo yo oye binze lango zambe Yanga na yo yesu ezanga limite
Uta usimbanga loboko na koma molongi Uta usalanga bolamu na koma na esengo Obiki sanga malajoyo elekela baaminga ngao Oyembi sanga zembwa sika na koma molongi Zambe na bikamwa kumama libela Zambe na elonga kumama libela Zambe olo
Kumisama
Obongi na kembo nyonso Yawe o
Kumisama
Uto pangusanga piso lina miso Zembo boya kolongwa na motema na ngai Kolo na bomoi ambalo yembo ya moteme Oye uti na bola munga na moni na miso
Kolo na
bomoi Yawe Satu na lola Oba telivi na ngai Tika na yemba yo Bolingo na ngayo Yawe
Libela 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 Obongi na kembo nyonso Zambe na bomoi Mose kisi ya bakufi Zambe na bomoi Obikisi ya maladi Zambe na lola Libela, 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 libela Seko na seko Lokumu weza ya yo Seko na seko Kembo weza ya yo Libela Libela ya yo ya we Zuwa lokumu nyonsu
Okanga monoko ya liwa Dango sekwa kiyaya Olaka kiyoko sekwa Sima mikolo misato Osala sende ngoloba Zambe ya makoki
Eske mutu mwa gobete la zambe Milolo, milolo, milolo en cascade Aya, 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 aya
Esika nyoso balongi bazali Tombola loboko na yo pepa Loba Yesu vanda na yo
Yeah, 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 yeah
Masi Yesu elongi